Бүген Татарстан Республикасы дәүләт флагы көне. Шул уңайдан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавын тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, 3 елдан артык республикабызның язмышы төп рәсми символлар, канатлы бар сурәтләнгән герб, композитор Рөстәм Яхинҗырга салган гимн, яшел, ак, кызыл төсле флаг белән аерылгысыз бәйләнгән. Аларның һәрберсе күп милләтле халкыбызның бай мәдәни, рухи традицияләрен үзенчә чагылдыра. Татарстанның үткәнен, бүгенгесен, киләчәген берләштерә. Конституция һәм аерым законнар яклавындагы дәүләт атрибутларын хөрмәт итү, гражданлык, ватанпәрвәрлек бердәмлеген тудыруның, ватанга карата мәхәббәт тәрбияләүнең, хакимият институтларына ихтирамлы мөнәсәбәт булдыруның ныклы нигезе. Республикадагы бер мөһим вакыйга да халыкара очрашулар яисә рәсми сөйләшүләр, спорт яки иҗтимагый чаралар Татарстан әлеменнән башка үтми. Без аңа һәрвакыт горурлык һәм күтәренкелек хисе белән карыйбыз. Татарстан Россия Федерациясенең иң югары инвестиция куәтенә ия төбәге, сәнәгать, авыл хуҗалыгы җитештерүе, IT сектор үсеше, торак юл төзелеше күрсәткечләре буенча алдынгы урынны били. Без бергәләп масштаблы икътисади социаль программаларны гамәлгә ашырабыз. Зур һәм үтә дә әһәмиятле форумнарны уңышлы уздырабыз. Милләтара татулыкны, халыклар дуслыгын кадерләп саклыйбыз. Алда безне яңа үрләр көтә. Ватаныбыз хөрлеге һәм кеше, балаларыбыз, оныкларыбызның имин тыныч тормышы хакына әле бик күп нәрсәләргә ирешәсе бар. Сезгә һәм якыннарыгызга ихлас күңелдән нык сәламәтлек, шушы игелекле юлда уңышлар, бәхет, иминлек телим, диелә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия гадәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков белән очрашты. Алар төбәк ведомствосының матди техник базасын ныгыту, киләчәктә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан өчен актуаль булган башка мәсьәләләр дә кузгатылды. Аерым алганда, 2024 елда Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсе һәм Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы инфраструктура турасын җиһазлау турында сөйләштеләр. Республика халкының һәм территориясенең комплекслы иминлеген тәэмин итү системасын камилләштерү мөмкинлекләрен карадылар. Төбәктә янгыннан саклауның төрле төрләре үсеш ала. Бу янгыннарга юл транспорт хәрәкәтләренә һәм башка хәрәкәтләргә җавап бирү дәрәҗәсен арттыруга сизелерлек йогынты ясый. Республика янгынга каршы хезмәтенең 106 бүлеге район үзәкләреннән һәм шәһәрләрдән еракта урнашкан авыл торак пунктларында. Әңгәмәдә бүлекләрнең җиһазландырылуы, шул исәптән заманча техника үрнәкләре турында да фикер алыштылар. Республика бюджеты хисабына киләсе елга янгын сүндерү деполары биналарын капиталь төзекләндерү, яңаларын төзү күздә тотыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Александр Куренковка республика дәүләт бүләген дуслык орденын тапшырды. Александр Куренковның Казанда 16-нче БРИК саммитын уздыруда иминлекне тәэмин итүгә керткән өлеше билгеләп үтелде. Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә ирекле көрәш буенча 6 тапкыр дөнья чемпионы, 2 тапкыр олимпия чемпионы Абдул Рәшид Садулаев белән очрашты. Татарстан рәисе танылган спортчыны октябрь ахырында Албаниядә узган дөнья чемпионатында Шираттагы истәлекле җиңүе белән котлады. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Олимпия уеннарында катнашудан читләштерү спортчыны сындырмады. Ул Шираттагы тапкыр үзенең чемпион булуын раслады. Элегрәк Халыкара Олимпия комитеты Абдул Рәшид Садулаев махсус хәрби операцияны хуплаганга сайлап алуны узмаган, шулай ук рәсми рәвештә Динамо җәмгыяте әгъзасы булып тора дигән гариза тараткан иде. Дөнья чемпионатында җиңгәннән соң Россия Федерациясе президенты Владимир Путин Садулаев адресына котлау телеграммасын юллады. 2024 елгы Олимпия уеннарында катнашудан гаделсез рәвештә чикләштерелү аның халкын сындырмады, чыныктырды, кешелерәк итте дип билеп үтте. Рөстәм Миңнеханов үз чиратында чемпионга Татарстан Республикасы дәүләт бүләген дуслык орденын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә «Новые люди» сәяси партиясе рәисе, Россия Дәүләт Думасында «Новые люди» фракциясе җитәкчесе Алексей Нечаев белән очрашты. Алар иҗтимагый сәяси эшчәнлек, социаль юнәлештәге проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Очрашуда шулай ук төбәкләрдә «Новые люди» сәяси партиясе эшчәнлеге темасы да күтәрелде. Органик химияны үстерүгә керткән зур өлеше өчен Владимир Марковников исемендәге халыкара премия Россия Фәннәр академиясе академигы Валентин Ананниковка бирелде. Бу хакта указга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Валентин Ананников, химия фәннәре докторы, Зелинский исемендәге органик химия институтының металл комплекслы һәм нанокомплекслы катализаторлар лабораториясе мөдире, Мәскәү дәүләт университетының химия факультеты профессоры, 300-дән артык фәнни хезмәт авторы. Әлеге халыкара премия Татарстанда химия фәнен үстерү һәм тикшеренүчеләрне бүләкләү өчен булдырылган. Владимир Марковников, Казан химия мәктәбенең күренекле вәкиле, Александр Бутлеровның укучысы, органик кушылмалар молекулларында атомларының үзара ягынтысы турындагы тәгълиматны булдыручы. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры үз исемен йөрткән шәхес турында «Хыялга бер адым» дип аталган спектакльне сәхнәләштерде. Спектакльнең премьерасы 18-19 декабрьдә көтелә. Без Кәрим Тинчурин исемен йөртәбез икән, безнең репертуарда андый әсәрләр булырга тиеш. Ул режиссер да, актер да, зур бер шәхес. Бу әсәрнең безнең сәхнәгә менәр вакыты җитте, диде театр директоры Фәнис Мәсәгытов әлеге спектакль турындагы матбугат конференциясендә. Матбугат конференциясе Казанның Горький музеенда ачылган Татарстан театрлары тарихына багышланган күргәзмә залында үтте. Кәрим Тинчурин 1921 елгы ачык вакытында артистларны коткарып калу өчен аларны Ташкентка алып чыгып китә. Юлда группага байтак авырлыклар аша үтәргә туры килә. Спектакльдә шушы вакыйгалар сурәтләнә. Пьеса халык язучысы Рабит Батулланың Заһидә Тинчурина истәлекләренә нигезләнгән «Җимерелгән бәхет» әсәре буенча язылган. Аның авторы язучы Рөстәм Галиуллин. Кәрим Тинчурин ролендә танылган актер Артем Пискунов. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүген 29 ноябрь, җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 756 миллиметр.